në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja emisionet të mesditës veçojmë. Në Prishtinë bëhet konferencë ndërkombëtare për termocentralin e ri. Demokratët pësojnë humbje të rëndë në zgjedhjet për Senatin Amerikan. Al-Qaida mund të provokojë luftë Indi-Pakistan, tha sekretari mbrojtjes Robert Gates. Irani refuzon propozimin e Kombeve të Bashkuara për programin bërthamor. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hosish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë. Në Prishtinë fillon konferenca ndërkombëtare për investitorët potencial për termocentralin Kosova e Re. Në këtë konferencë pritet të marrin pjesë më tepër se 50 kompani ndërkombëtare dhe vendase. Kryeministri Thaçi ka vlerësuar se kjo pjesëmarrje tregon se Kosova është ambient i sigurt për investuesit e huaj. Port-au-Prince shënon rënje dhuna dhe pleçkitjet në Haitin e shkatruar nga tërmeti pas mbritjes së trupave amerikane. Forcat amerikane kanë mbritur në pallatin e shkatruar presidencial të Haitit, si dhe vunën kontroll spitalin kryesor të vendit. Kombet e Bashkuara raportojnë se 121 persona janë nxjerrë të gjallë nga rënojat e ndërtesave nga ekipet ndërkombëtare. Zyrtarët haitian flasin për 75.000 kufoma të varrosura në rënojat e ndërtesave. Vjen Irani nuk ka pranuar pjesën kyçe të propozimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me programet bërthamore. Burimet diplomatike thonë se Irani e ka hedhur poshtë propozimin duke kërkuar alternativa të reja. Propozimi iranian nuk ka gjansa të pranohet nga vendet perëndimore. Teheran, reporterët pa kufi kanë akuzuar qeverinë iraniane se ka kryer krime kundër njerëzimit. Paraburgimet e fshehta të gazetarëve mund të shihen siç duket të detyruara dhe krime kundër njerëzimit, thonë reporterët pa kufi. Boston, Partia Demokratike e presidentit Barack Obama ka pësuar një humbje të madhe në zgjedhjet për në Senatin Amerikan në shtetin Massachusetts. Republikani Scott Brown fitoi vendin në Senat që për afro një gjysëm shekulli ishte mbajtur nga Demokrati Kennedy. Kjo fitore i mundëson republikanëve në Senat të blokojnë nismat e presidentit Obama, gjë që deri tani për shkak të balancit të votave ishte thuese e pamundur. Në lojë është para si gjithash propozimi për reformën shëndetësore. Humbja e demokratëve në këtë zgjedhje erdhi në ditën që Obama mbushi një vit në shtëpinë e bardhë. New Delhi, rrjeti terrorist i Al-Qaidës mund të përpiqet të provokojë një luftë të re mes Indisë e Pakistanit, tha shefi i Pentagonit Robert Gates. Duke folur në New Delhi, Gates përgëzoi Indin për vetëpërmbajtjen e treguar pas sulmeve terroriste në vitin 2008. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se vlera prej 7.5 deri 8 milion euro për kilometër për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare mund të jetë arsyeshme nëse është përfshirë edhe ndërtimi i gjitha objekteve përcjellëse. Megjithatë, disa kanë dilema në lidhje me skemën financiare të ofruar nga kompania Bechtel-Enka. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti ndërtimtarisë Ferit Fazliu dyshon se oferta e kompanisë e cila është përzgjedhur nga qeveria e Kosovës si oferta më serioze do të mbetet kjo e cila është tani.
Siç mem, mund të bëkon arsyeshëm pasi që ka qenë tender dhe me siguri ekipi e ka vlerësuar se ka qenë më arsyeshme. Mirpo ajo që mendojnë që është dashur si pikpyetje për kompaninë, kompania në përgjithësi edhe në Shqipëri ka punuar punë të mirë, por çdo kohë ku ka punuar çmimet ju kanë rrit.
Në anën tjetër, eksperti ndërtimtarisë Selman Buçolli mendon se çmimi për ndërtimin e autostradës mund të jetë i arsyeshëm nëse në të janë futur edhe ndërtimi të gjitha objekteve përcjellëse.
Terreni më i përshtatshëm mendoj që nuk ka për ndërtimin e këtyre trasave se terreni i Kosovës është. Sidomos ajo varianta e trasës që është zgjedhur prej Merdarit deri te Vërmica. Çmimet të rrugëve janë të arsyeshme nëse janë përfshi ndërtimet të gjitha objekteve përcjellëse të rrugës. Urat kryesisht, po ashtu kanalet e ndryshme, nën kalimet, mbi kalimet e ndryshme, edhe lidhja me rrugë tjera së diçka tjetër.
Ndërkohë sa i përket asaj sa mund të realizohet ky projekt brenda 36 muajve, ashtu siç kanë deklaruar krerët e institucioneve të Kosovës, ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se afati prej 36 muajve është i mjaftueshëm. Zoti Buçolli thekson:
afati për ndërtimin e kësaj rruge është mjaft optimale. Edhe realisht mund të ndërtohet në qoftë se përkushtohet kryesi i punës me të gjitha mekanizmat dhe mjetet me realizu dinamikën e saj. Po ashtu, realizimi i asaj në mbaret edhe shumë edhe pejnë mbështorit që a i kryjnë obligimet dhe qka ka qeshtja shpërësime me po zhjidhe u këtyn objekte për sjenë se tjetër, a i merë ajo firma për i merë dikush tjetër në qofë se nuk janë përshin këte kontrat.
Ekspertët e ndërtimtarit gjithashtu ndërtimin e kësaj autostrade e konsiderojnë projektin më të madh dhe më të rëndësishëm për shtetin e Kosovës. Inxhinieri diplomuar i ndërtimtarisë Ferit Fazliu thekson.
Tash që është ndërtuar Shqipërisë, kjo është shumë e arsyeshme dhe ekonomikisht besoj që edhe bon kompetitor ka me financuar, ka me kohën e arsyeshme. Se ka qarkullim, domthonë rrit qarkullimi dhe qarkullimi është një prej parametrave që mot se sa është arsyeshme si çdo autostradë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Banorët e strehuar në kontejnerët metalik në kampin në lagjen Fusha e Pajtimit në Prishtinë thonë se jetojnë në kushte teje të rënda. Zyrtarët e komunës pohojnë se këto janë vetëm disa nga 2000 familjet që presin që komuna t'u zgjidhë çështjen e banimit. Kronike Bekim Bislimit.
Kontejnerët e metal me hapësira të ngushta dhe pa kushte të nevojshme sanitare janë strehimi vetëm për këto familje, ndërkaq që jo të gjitha gëzojnë ndihmën sociale. Në njërin prej kontejnerëve jeton Zade Rexhepi me 3 fëmijët e saj.
Gjendja është katastrofë. Ngrihet ujë. Ski ku me ruja, ski e rrimën kromafta të nolin ma shumë, pa qështu që shjena që tash, në borg e ki ma mirë. Pa tje kur bukën e fëtët si kje, asë në drejkën e dorë nuk ta këthej njëjtë kërë. Të shangën 3 ditë dhëtë me rujtë një, 3 që e bëndze e banë, sa më deku, në ki bukën, po a ki 2-3 ditë.
Në gjashëm thot edhe Edin Mehmeti, a i rëfen se deri një muaj më parë, strejt për të ka qenë një tenë në në qelin e hapur, ku ishte vendosur me bashkëshortën dhe 4 fëmijet e ti.
Dytë ja sa karashi, nuk kemi firtë mes mjimeve. Të oni qënda për punë sociale në Vranjes, ka intervenua e na ka hapë derën e konteneri, na ka vendosë. Kushtë e këtojnë katastrofë? Ani nga konteneri pikë, të marë shuë të avani po shifët, pasujmë disa familje në rëndë, shfizujmë një banjo.
Komune e Prishtinës, qysh vitin e kaluar, kishte paralajmruar se do të avënte në funksion objektin social i cili është destinuar për familjet e pastre. Mohamed Gashi, zëdhënës i Komunës e Prishtinës, thot se punimet në këtë objekt janë vonuar, por ai do të vijet në funksion brenda një kohe të shkurtë.
Shpresojmë që mbrana një muaji i tërë objektit do t'i dorëzohet. Komunës Prishtinës do të bëhet pranimi teknik, posa të kryen procedura, Komuna Prishtinës do të shpallë konkurs për strehimin e familjeve të pastreja. Në këtë objekt social do të jenë gjithsej 48 familje, mirë po Komuna Prishtinës ka për raport të ndajë edhe një hapësirë tjetër për një ndërtesë tjetër kolektive. Deri tani kemi dikon rreth 2000 kërkesa.
Zëdhënësi i Komunës Gashi shtoi se përfituesit e mundshëm të banesave në objektet sociale do të jenë vetëm ata të cilët janë banorë të Komunës së Prishtinës. Ndryshe Bejt Hasimi, banori i kampit në Fushën e Pajtimit, thotë se është banor i Prishtinës dhe pret që komuna t'ia bëjë një zgjidhje të çështjes së banimit.
Projekti i vendit s'kam ku shkoj. Vetëm nëse nuk bëhet zgjidhje, pe marr shoqën edhe djalin po flejnë komunat. Unë mendoj për të gjithë këta, mu bo zgjedhja, mu hek, mu zhduk, ta kontinjera krejt.
Ndërkaq Edin Mehmeti thekson.
Unë e kom apliku që i se motin komun, po ta shtojnë se duhet me apliku e reshta, po shumë pak kom shpres.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka filluar përgatitjet për përfshirjen e diasporës në zgjedhje dhe pastrimin e listave zgjedhore. Analistët dhe organizatat jo qeveritare janë skeptik për përfshirjen e diasporës dhe thonë se partitë vështirë që do të heqin dorë nga 200.000 votat fiktive, të cilat gjithmonë kanë qenë objekti i manipulimeve zgjedhore. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zyrtarisht askush nga qeveria nuk pranon se këtë vit do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare, por nga ana tjetër kanë marrë në intensitet punët për pastrimin e listave zgjedhore, si dhe për përcaktimin e modaliteteve për votimin edhe të diasporës në zgjedhje të ardhshme. Por këto aktivitete po hasin në vështirësi të shumta për shkak të mungesës së të dhënave për numrin e saktë të shtetasëve të Maqedonisë që përkohësisht jetojnë apo punojnë jashtë vendit. Këto probleme, thotë zëvendës kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Subia Kupi, janë kumtuar dhe shefit të diplomacisë Antonio Miloshovski.
Për shembull, në shumë shtete nuk ka as përfaqësi diplomatike Maqedonia, kështu që në atë aspekt edhe ai ishte i brengosur, domethënë se si mundet dhe si mund të hapen qendra votimi në ato vende, dhe si do të mbulohen ato, domethënë kush mundet i kontrollon.
Por nga ana tjetër, shoqatat jo qeveritare që merren me çështjet zgjedhore thonë se përkundër mohimeve nga qeveria tashmë është e qartë se zgjedhje do të ketë dhe se lëvizjet e fundit në KQZ janë edhe një dëshmi për këtë, pasi Partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMN është e interesuar të përfshijë edhe diasporën në zgjedhje për shkak të mbështetjes që ka pasur gjithmonë nga ajo. Por Albert Musliu, analist dhe drejtues i iniciativës demokratike, është pesimist nëse kjo dhe do të realizohet.
Maqedonia nuk tregoj kapacitet shumë të ngjallë këto 20 vitet e fundit që të realizojë zgjedhje të fair, korrekte dhe pa manipulime brenda territorit të Maqedonisë, a leje zgjedhje që të bëhen të kryesh kushtimisht me telekomandë edhe 3000 km larg. Mundësitë e keq përdorimeve edhe manipulimeve sigurisht janë më të mëdha.
Një problem tjetër paraqitet edhe me listat zgjedhore, të cilat përkundër zotimeve të shumta ende mbeten të papastruara, që përpasoi lënë partive politike hapësirën për të manipuluar me të paktën 200.000 vota. Zëvendës kryetari i KQZ-së Subi Jakupi thotë se ende janë në pritje të transferimit të kompetencave nga Ministria e Drejtësisë, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të filloi punën për pastrimin e regjistrit qendror zgjedhor.
Ende prolongohet çështja e marrjes së kompetencave të kësaj natyre, mirëpo nga aspekti tjetër është proces i komplikuar.
Ndërkohë Albert Mosliu nuk beson se edhe kësaj radhe do të pastrohen listat zgjedhore, pasi për këtë sipas tij nuk janë të interesuara partitë në pushtet.
Kjo proces duhet të fillonë prej momentit të marrën zgjedhjet e parakohshme, nuk pam në ndonjë entuziazëm të madh lidhur me atë proces.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një vit më parë, avokati Stanislav Markelov u vra në mes të ditës në një rrugë në qendër të Moskës, kur një sulmuese qelloi për vdekje në kokë nga afërsia. Anastasia Baburova, gazetarja e re që udhtonte me Markelovin në kohën e sulmit, gjithashtu qellua dhe vdiq nga plagët një ditë më pas. Markelov ishte aktivist për të drejtat e njerëzit, i cili mbronte viktimat e krimeve të luftës në Çeçeni dhe ishte luftëtar aktiv kundër lëvizjes fashiste ruse në rritje. Markelov, i cili përfaqësonte familjen e një gruaje çeçene të vrarë në vitin 2000 nga oficeri armatës ruse Yuri Budanov, u vra me njëherë pasi mbajti një konferencë për shtyp ku protestoi për lirimin e Budanovit. Baburova, ndërkaq një aktiviste ekologjike e cila punonte në Novaja Gazeta sapo e kishte filluar karrierën. Prindët e saj, Larisa dhe Eduard Baburov, fillimisht menduan se ajo ishte viktimë fatkeqe rrethanave, në vend të gabuar, në kohë të gabuar. Por një vit më vonë, Eduard Baburov thotë se e sheh situatën ndryshe. Para se të vritet vajza jon, nuk e kisha iden se çfarë po ndodh në Rusi. Vetëm pas vrasjes së saj filluam të lexojmë dhe të mësojmë më shumë se sa i zhvilluar është fashizmi. Kam përshtypjen se procesi ka dalë jashtë kontrollit dhe autoritetet tash nuk mund të bëjnë gjë. Ideologjia e nazizmit, fashizmi ka lëshuar rënë në nivelet më të larta, ka përfaqësues në strukturat e ndryshme shtetërore, në Duman ruse, gjithandej, thot Baburov. Në një letër të botuar në Novaja Gazeta në 30 nëntor, në ditëlindjen e 26 të së bijës, Baburov shkroi se fashizmi ka lëshuar rënë në Rusi dhe i bëri thirrje qeverisë që ta pranojë këtë problem. Për vrasjen e avokatit dhe gazetares u arrestuan dy persona të ndërlidhur me të djathtën ekstreme. Novaja Gazeta raportoi të hënën se gjatë arrestimit në banesën e tyre janë gjetur armë, 10.000 euro dhe dokumenta të falsifikuar. Por gazeta shkruan se Nikita Tihonov dhe Evgenia Hazis janë vetëm disa nga ekstremistët e djathtë, të cilët janë të gatshëm të sulmojnë aktivistët antifashist. Tihonov menjëherë pranoi vrasjen, por pastaj e tërhoqi deklaratën duke thënë se e kishin detyruar të pranoj. Gaina Kozhevnikova, aktiviste nga qendra Sova, autoriteti më i lartë rus për krimet e urrejtjes dhe grupet ultranacionaliste, thot se grupet ekstremiste në Rusi mbeten të fuqishme dhe taktikat e tyre po ndryshojnë. Ultra të djathtët janë kthyer haptas terrorit direkt dhe antishtetror, duke i vënë synim vetes që të destabilizojnë situatën në vend duke përhapur panik, me të cilin pastaj do të mund të fillonin një grusht shtet, thot Kozhevnikova. Pjesë e kësaj strategjie shton ajo janë sulmet ndaj aktivistëve antifashist. Ky terror nuk ka në shënjestër vetëm autoritetet e shtetit, por friksimin dhe vrasjen e aktivistëve që punojnë kundër ksenofobisë. Baburova dhe Markelov janë vetëm disa nga viktimat e vitit të kaluar. Ka pasur shumë kërcënime, madje jemi kërcënuar edhe ne, pohon Kozhevnikova. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga lajmet kryesore të ditës. Në Prishtinë mbahet konferencë ndërkombëtare për termocentralin e ri. Demokratët pësojnë humbje të rëndë në zgjedhjet për Senatin Amerikan. Al-Qaida mund të provokojë luftë ndi Pakistan, tha sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Irani refuzon propozimin e Kombeve të Bashkuara për pasurimin e uraniumit. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.